sett dere. Det er noe nydelig, synes jeg, med det å lovsynge, fordi at det er sanger som blir tekster, som blir satt melodi til, og så er jo det egentlig sånn at dette er bønner, og noen ganger oppleves det kanskje som at man synger for å minne seg selv på noe, og noen ganger så oppleves det som at man synger utifra en genuin og indre og spontan takknemlighet. Også sanger som denne vi sang nå blir en sånn type bekjennelse av dette her er det vi tror på. Og jeg håper at du kan ta inn over deg den holdningen av at når vi lovsynger, så er det ikke bare karaoke, selv om det kan se sånn ut når teksten kommer på skjermen, men det handler om en forming, og det handler om å gi seg til noe, og det handler om å minne seg selv på noe. Det var ikke det jeg egentlig skulle si. Jeg skulle si god søndag, alle sammen. Går det bra med dere? Jeg har lyst til at du skal vite at om du svarte ja eller nei, så er du hjertelig velkommen i håp. Jeg er takknemlig for at du er her i dag. Jeg tror du har gjort et godt valg. Og så må jeg også understreke at jeg er veldig takknemlig for at vi kan være et sånn type fellesskap der vi sammen ber for barna i menigheten. Takknemlig i dag på vegne av min familie for at dere vil være med og velsigne Alida på den måten. Men takknemlig generelt for at vi er en sånn type forsamling som ber for hverandre og ber for hverandres barn. Kan du snu deg til den du sitter ved siden av og si takk? Flott. Og så er det november, og det er bibelmåned i Pinsekirken Håp, sånn som vi har snakket om, og det betyr ikke at vi ikke snakker om Bibelen ellers i løpet av året. Det gjør vi strengt tatt hele tiden. Men innimellom så setter vi av litt ekstra tid, litt ekstra fokus til å ta for oss en av bøkene i Bibelen. Bibelen er en samling av 66 bøker. Hver av de bøkene er igjen delt opp i kapitler og vers. Og denne Bibelmånen så tar vi altså en bok, og så dykker vi litt dypere ned i den. Lar teksten sette agendaen og hjelper hverandre å lese og forstå hva vi leser. Det er det som er motivasjon her, og denne bibelmånen her, så er det altså romerbrevet vi tar for oss. Romerbrevet er et langt brev, 16 kapitler, og det er veldig tett pakket, så vi måtte dele det i to. Så i november nå så blir det de første 8 kapitlene, og så ut på våren så tar vi de neste 8. Så snakker vi om det på gudstjenesten her, så oppmuntrer vi veldig til at vi kan lese brevet sammen hjemme, hver for oss, og at vi kan være med på bibelskolekvelder for å dykke litt dypere. Og la meg bare si, bli med! La oss lese sammen, la oss bruke denne måneden her til å dykke litt dypere inn i dette brevet, la Bibelen få en større plass i hverdagen vår, og hjelpe hverandre å både lese og forstå hva vi leser. Jeg tror det hadde vært nydelig å kunne gjøre det som et fellesskap. Forrige uke så satt Jon på glitrende vis i gang denne måneden her med introen av brevet, og målet i dag er å bringe oss hakket videre, så jeg skal gi noen kjappe kommentarer om brevet i sin helhet. Så skal jeg prøve å oppsummere 2-3 kapitler for å kunne dykke litt dypere inn i det som er en av de foreløpige konklusjonene i brevet. Og det hele leder til at vi kommer til å snakke i dag en del om tematikker som synd. Det er alltid et flott tema å snakke om en søndag formiddag. Og vi skal snakke om loven, og da mener jeg altså Moseloven, den loven som det jødiske folket fikk fra Gud. Vi skal snakke om rettferdighet, og naturligvis og heldigvis nåde ved troen på Jesus. Så vi skal kose oss i dag. Synes ikke dere dette virker spennende? Forrige uke så la Jon frem dette her som et nøkkelvers for brevet i sin helhet, Romerbrevet 1,16. Der står det, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. Det vil jeg at vi skal ha i bakhodet egentlig gjennom hele denne måneden her. Og så i dag så er det spesielt to andre nøkkelvers som vi skal belyse eller pakke ut litt, håper jeg. I 3.20 så er det, for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Og så i kapittel 3, vers 31, opphever vi da loven ved troen? Slett ikke, skriver Paulus, vi stadfester loven. Så disse to nøkkelversene her håper jeg at vi skal få litt mer kjøtt på beina til å forstå i løpet av de neste minuttene. Høres det greit ut? Da er vi med på planen, da kan vi be litt. Herre, takk for at du har gitt oss ditt ord. Takk for at du ved ditt ord åpenbarer deg selv for oss. Viser oss hvem du er. Viser oss fortellingen du inviterer oss til å ta del i. Og at den fortellingen er så voldsomt aktuell også i dag. Herre, vi ber om at du skal hjelpe oss å forstå det du ønsker å fortelle oss i dag. Gjennom brevet som du har gitt oss, og inn i vår tid. Amen. Ok, jeg beklager snufsingen min innimellom. Det må bare skje. Sånn er det. Og vi skal komme i gang. Og til å komme i gang så har jeg avtalt med Marie Kjærdal at hun skal hjelpe meg med en liten illustrasjon. Du kan få lov til å komme opp. Og vi ble enige, jeg ble enig med Marie om at det er gøyest hvis hun ikke vet hva hun skal gjøre. Og så det er jo sprekt av hva hun sier, og det fortjener en liten klapp. Kanskje vi gir en klapp? Har vi en mikrofon til Marie? Dette er veldig viktig for hele poenget av dagen i dag. Marie, du skal få lov til å synge bordverset, og du som metter.
Og du som metter, liten fugl, velsign vår mat, o Gud.
Flott, tusen takk.
Amen.
Oi, unnskyld. Tusen takk. Det er halvveis. Veldig bra, sant? Og flink. Godt musikk på videregående, har jeg hørt. Nå skal du få lov til å synge den samme sangen, samme teksten, men med melodien til Gledens Herre, bordverset. Ja.
O du som metter liten fugl, velsign vår mat, å Gud. Amen.
Veldig fint. Tusen takk, Marie.
Var det mer tekst?
Altså, jeg kan jo ingenting om musikk, så det er jo derfor jeg må få andre til å hjelpe meg med dette. Men er ikke det interessant? Hvor annerledes noe høres ut når du får en annen melodi? Det var jo samme teksten, men det høres helt forskjellig ut. Er dere enige? Ja? Tusen takk, Marie. Du skal få lov til å se deg. Jeg skrev til Marie, jeg vil påstå at det er ufarlig. Er du enig? Ja. Jeg er takknemlig. Takk. Ok. Romerbrev, vi kommer tilbake til... Det har et poeng. Jeg har ikke en tendens til bare liksom bruke folk og så gå videre. Men jeg kommer tilbake til poenget. Romerbrevet, det er et brev. Sjokkerende, sant? Så i titelen. Man skulle tro at det var lett å huske. Men det er ganske fort gjort å glemme. Og det er egentlig viktig å ikke skulle glemme det. For det greien er at disse 66 bøkene som Bibelen består av, de består av et ganske bredt utvalg av forskjellige sjangere. Ulike sjangere, det krever at vi tenker litt forskjellig når vi leser de forskjellige bøkene. Og la meg understreke at vi fronter det vi kaller et evangelikalsk bibelsyn, som tror at hele Bibelen er inspirert av Gud, at alt er verdt å lese og ta til seg, at det finnes en autoritet i ordet som står der. Og samtidig så er det nyttig å være oppmerksom på sjangeren til det enkelte boken, for lettere å forstå hva var det som var hensikten med hva som ble skrevet der. Det enkle faktum er at romerbrevet er et brev, og det minner oss jo på at et brev har ofte en avsender. Det har en form for et budskap eller et innhold som er ment til en spesifikk mottaker innenfor en viss kontekst. Enig i det? Å prøve å lese et brev uten å sette seg inn i noe av dette blir litt det samme som å hoppe inn i meldingsvekslingen mellom meg og min kone. Og det ville vært vanskelig for å forstå. Man ville forstått noe, sånn som kan du ta med en pizza på vei hjem, men du ville ikke forstått alt hvis du bare hoppet inn i en meldingsveksling mellom noen som du ikke var en del av fra før. Vi vinner på å stille litt spørsmål og samle litt bakgrunnsinformasjon. Hvor det ble skrevet, når det ble skrevet, hva vi finner i innholdet, hva var anledningene rundt når det ble skrevet, og alt dette hjelper oss å forstå noe om hvorfor det ble skrevet. Så er det såpass mange flinke forskere i verden i dag, at man kan finne ut ganske mye rundt disse spørsmålene, selv om brevet ble skrevet for 2000 år siden, nesten. Og vi kan komme med noen kvalifiserte gjetninger for romerbrevets kontekst. Og en av de, og dette er det som er relevant for hva vi skal fokusere på her i dag, gjelder liksom hensikten til brevet. Hva var det som var poenget med at Paulus, som var forfatteren, skrev akkurat dette brevet til akkurat denne gjengen i akkurat denne tiden? Og det skal vi gå en mini-historietime til verks her for å få litt med oss. Er dere klar? Ja, veldig bra. Det er sånn at det anslås at romerbrevet ble skrevet cirka år 57. Litt forskjellige meninger om det, men rundt om der. Det ble skrevet til den kristne kirken i Roma, og den kristne kirken i Roma bestod av et mylder av huskirker her og der. Altså folk møttes i hjemmene til folk. Det var ikke en sånn stor megakirke med en svær LED-skjerm-type greie i Roma, men man møttes rundt i de tusen hjem. Kirken bestod av en herlig mix av jøder som hadde blitt kristne, og hedninger, som betyr ikke-jøder, som hadde blitt kristne. Og så er det ikke bare når ulike kulturer krasjer inn i det samme fellesskapet. Det var spesielt lett for en klinsj knyttet til hvordan man forstod loven, den jødiske loven, og de jødiske skikkene, og hvilken del alt dette hadde i frelsespørsmålet. Så det skaper en type spenning mellom da de jødiske kristne og de hedningkristne i kirken. Og for å gjøre klinsjen litt mer intens, så skjer det at keiser Claudius, han kommer inn i bildet her et sted, og så forviser han alle jøder, også de jødiske kristne, vekk fra Roma, på grunn av at det var så mye opptøyer rundt at de drev og snakket om en Kristus og kranglet om det og sånne ting, så keiser Claudius sendte alle jøder vekk. Og det kan jo tenkes da, at når han sender de vekk, så blir det jo litt sånn at da er det lettere for de hedningkristne å ta litt mer plass, og ta litt mer styringen over kulturen i den der kirken der. Men når da keiser Claudius dør, og en ny keiser er på plass, og han inviterer jødene tilbake til Roma, så kommer jo de jødiske kristne tilbake til den kristne kirken sin, og de kjenner det ikke helt igjen, fordi at hedningkristne har tatt litt større plass, og denne klinsjen blir enda litt større. Spenningen øker, og det er ikke så veldig lett å være et fellesskap med interne splider av ulike kulturer. Ryktet om dette sprer seg til Paulus, og han skriver et brev, og mens det er mange ulike teorier for nøyaktig hvorfor Paulus skriver romerbrevet, så er det tydelig gjennom hele brevet at det virker som at han gir et eneste stort heierop for at de skal stå sammen i enhet. Og måten enhet blir snakket om, er ved å dra tilbake til kjernen av det hele, kjernen til den kristne troen, nettopp tilbake til evangeliet. Min historietime ferdig. Ga det innsikt? Ok, bra. Og nettopp derfor, fordi at enhet og evangeliet blir så tydelig lagt frem gjennom romerbrevet, så står romerbrevet fast som en enormt viktig og innflytelsesrik bok gjennom kirkehistorien. Fordi de gir oss en av de tydeligste teologiske avhandlingene om evangeliet, om synd og frelse, om Guds rettferdighet og om lovens plass i det hele. Og faktisk så argumenteres det for at romerbrevet ikke bare er den viktigste boken i kirkens historie, men en av de viktigste og mest innflytelsesrike bøkene i Vesten i det hele tatt. Og noe av det handler om hvor viktig romerbrevet var for St. Augustin sin omvendelse, og for Martin Luther sin forming, og for John Wesley som er frontfiguren i metodismen, og så videre. Så det er masse gull i historien om romerbrevet som vi kan dykke inn i senere. Men, altså, enhet virker å være en motivasjon i det Paulus skriver. Og veien til enhet begrunnes i evangeliet. Dette evangeliet, som Paulus sier, som vi så i nøkkelvers i sted, at han ikke skammer seg over, fordi at det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde og greker. Og i etterkant av nøkkelverset her, helt fra kapittel 1, vers 18, til kapittel 3, vers 20, så kommer Paulus med en lang utleggelse, som egentlig oppsummeres i denne påstanden her. Vi er alle syndere og faller til kort. Oppmuntrende, sant? Ja, det er flott. Og egentlig så, når vi drev og fordelte hvilke tekster hver av oss skulle forsynne om denne måneden her, så var det egentlig frem til det jeg hadde fått. Og så kjente jeg at jeg kan ikke stoppe der. Vi må gå litt videre, for det er en litt kjip sånn oppsummering å stanse på før vi beveger oss videre. Så det gjør jeg. Men her er altså lang tekst fra Paulus for å si at alle, først en lang utleggelse om hedninger, om at de ikke strekker til, om de er synd og de er skyld, og så om hvordan jødene, som egentlig skulle visst bedre på grunn av loven, ikke er noe bedre selv. Alle er syndere og faller til kort. Det er oppsummeringen til Paulus i dette. Og tre kommentarer jeg har lyst til å si til det før vi beveger oss litt videre og begynner å lese. Det første, bare, egentlig bare et sånt praktisk tips til når dere leser dette hjemme. Når du, har det, når du leser det hjemme, så kan du ha i bakhodet at Paulus bruker en retorisk teknikk gjennom store deler av dette brevet, som heter diatribe. Der gjør han sånn at han, når han kommer med en påstand, så stiller han seg selv et kverulerende motargument til den påstanden, og så svarer han på det kverulerende motargumentet. Litt forvirrende når vi leser det, fordi at det ser ut som at han er litt gal og snakker med seg selv, men dette var en vanlig retorisk teknikk for å få frem og argumentere for sin påstand, i stedet for at man må liksom drive og veksle brev frem og tilbake hele veien på en måte. Forvirrende, men det var altså et poeng med at Paulus gjorde det på den måten. Nummer to er å ha i bakhodet at måten Paulus skriver dette brevet på er veldig sekvensiell og byggende. Det vil si at brevet er et eneste langt resonemang, en lang rekke av argumentasjoner, et avsnitt etter et annet som bygger på hverandre. Og det gjør at det er veldig vanskelig, og egentlig nesten litt sånn farlig, å ta ut et avsnitt og tenke at det avsnittet skal forklare seg selv, på en måte. Man trenger å lese romerbrevet i sin helhet, og så kan man heller gå tilbake for å forstå litt mer. Tusen takk. Det er like urettferdig å forvente fullstendige svar fra et avsnitt i romerbrevet som det ville vært å forvente en fullstendig forklaring på alt som har med kristen tro å gjøre av å komme på én gudstjeneste på Håp. Det er liksom, man trenger å bruke litt mer tid til å sette seg inn i hele det store bildet. Så vi må se brevet i romerbrevet i sin helhet, og så må man også forstå det i helheten av hele den bibelske fortellingen. Nummer tre, så var det dette med synd. Når jeg oppsummerer påstanden til Paulus til å være vi er alle syndere, og da forstår synd som å bomme på målet, bomme på en hensikt, så er det kort vei til å anklage kristen tro for å holde et veldig negativt menneskesyn. Hvis man går rundt og sier vi er alle syndere, så tenker man jo fort at vi tenker veldig lavt om folk. Men det stemmer ikke. Ikke i det hele tatt. Fordi vi tror på en Gud som skapte oss i sitt bilde. Det betyr at mennesket er skapt i Guds allmektige likhet. At mennesket var kroningen av skaperverket. At Gud så mennesket han skapte, og så sa han, det var svært godt. At mennesket er så verdifullt i Guds øyne at han offrer alt for å kunne invitere oss tilbake til fellesskapet med han som vi ble skapt for å leve i. Jeg vil påstå at det er et overmåte positivt menneskesyn, egentlig. Men så har vi en forståelse av verden, eller tilværelsen som vi lever i, etter syndefallet, som fallen. Altså at verden og menneskeheten ikke følger tråden av dets hensikt. Vi snakker om synd ikke bare i form av at noen gjør noe dumt, og så diskuterer vi hva det er synd eller ikke, som hvis du tenker deg om er en veldig lite fruktbar diskusjon å skulle drive og ha. Men vi snakker egentlig mer om synd som i form av tilværelsen til den fallende verden. En tilværelse av oppbrudd og opprør mot Gud. En tilværelse av å stå imot Guds vilje og Guds gode hensikt for oss. En tilværelse der Guds rettferdighet, hans storhet, hans hellighet ikke blir verdsatt. En tilværelse av at man søker sitt eget fremfor å legge ned for den andre. Og det er jo inn der den diskusjonen om gjerninger kommer inn. En tilværelse preget av at vi tar i stedet for at vi gir. En tilværelse av at vi tilber det skapte i stedet for skaperen. Dette er det Paulus pakker ut i de kapitlene som vi hopper litt over her. Og derfor er påstanden «Vi er alle syndere» fortsatt en ganske tung og alvorlig påstand. Og Paulus oppsummerer det sånn som dette her. «Hva så?» sier han fra kapittel 3, vers 9. «Har vi jøder noe fortrinn?» «Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden.» Altså ikke bare alle er folk som gjør gjerninger som man kan kalle synd, men vi alle er preget av synden i verden, denne tilværelsen i verden. For det står skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordrevet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav, på tungen har de svik, under leppene ormegift. Munnen er full av forbannelse og bitterhet. De raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Det er jo en sånn en av de delene av romerbrevet man leser hjemme, og så tenker man, dette var ikke så oppmuntrende å lese. Men det interessante med denne oppremsingen her, jeg vet ikke om dere har merkt til at det startet med at Paulus skrev, det står skrevet, er at hele den oppremsingen er sitater fra kilder i det gamle testamentet. De fleste av de fra salmene, et lite besøk fra profeten Jesaja også, og i nesten alle de kildene der, og da må vi huske at salmene er liksom kjent for å være litt sånn ekstra lidenskapelige, litt brodd i stemmen der, litt sånn klagete. Og i nesten alle de kildene som de sitatene er hentet fra, så følges de sitatene med en beskrivelse av løftet som Gud har gitt om at det finnes et håp der fremme. Så for de GT-skyndige, gamletestament-skyndige folkene som jødene var, som mottok dette brevet fra Paulus i Rom, så vil de skjønne med en gang at alle disse klagene her, så peker de jo mot et håp som vi har blitt lovet. Og det er nettopp det Paulus skal komme til straks, det er jo for å forklare videre at det håpet som har blitt lovet har blitt oppfylt. Og det kommer vi tilbake til, vi må bare lese litt videre først. Han skriver, vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Og der kommer vi til det første nøkkelverset nevnt i sted, 3:20. Og det er jo uhyre interessant å lese hva Paulus skriver her. Fordi at vi har så ofte forstått loven som det jødiske folket fikk som et middel som de fikk for å kunne redde seg selv ved å følge loven. Men her antyder Paulus til at loven sin hensikt var egentlig ikke å gi en eller annen utvei på den måten, men å peke på Guds storhet og Guds hellighet. Fremfor å skape ideen om at hvis vi bare lever riktig nok, så er vi Gud og innenfor på en måte. Poenget blir da at vi er alle syndere, men jeg hører det egentlig mer som en oppmuntring. Fordi at det han egentlig sier er at vi står alle likt. Jøde og greker, kristen eller ikke kristen, vi står alle på det samme grunnlaget. Det er ikke noen som kan heve seg over noen andre. Det er ikke noen som er overlegen til noen andre fordi at de har gjort de riktige tingene eller ikke. Vi har alle det samme problemet, og vi har alle behov for det samme løsningen. Det er ingen idé Paulus prøver å si. Så han bruker mye tid på å utlegge vi alle syndere for å si vi står alle likt i dette. Vi har ikke noe å være stolt av på egen hånd. Vi trenger en løsning utenifra. Vi leser videre. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Dette konseptet av Guds rettferdighet løftes frem, og på den ene siden så er det et begrep som peker i retning Guds storhet, det fyldige begrepet på engelsk er «the righteousness of God», et litt mer fyldig begrep der, Guds hellighet, Guds rettskaffenhet, det store og flotte ved Gud. På den andre siden, og spesielt relevant i Romerbrevet her, er at det også er et visst juridisk språk i dette. At det handler om Gud som er en rettferdig Gud, og menneske som trenger å bli rettferdig gjort. Og det banebrytende budskapet Paulus kommer med er at, ja, vi kaller det egentlig evangeliet, det budskapet, er at disse versene sier at det er ved troen på Jesus at vi gjøres rettferdig. Ikke ved gjerningene av loven. Fra påstanden av å si vi er alle syndere, så flytter han over til men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Vi leser videre. For dem som tror, fra vers 25, har Gud stilt ham fram som soningslokk ved hans eget blod. Slik viste Gud at han var rettferdig da han bar over med de syndene som tidligere var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Her forklarer Paulus hvordan menneskeheten regnes som rettferdig ved troen på Jesus, nemlig ved at Jesus ble stilt frem som et skyldoffer. Og det også er sånn type språk som er litt fjernt fra vår dagligtale, men for jødene og i den antikke verden så var det ekstremt forståelig, fordi at man opererte med en sånn type skyldofferløsning. Poenget til Paulus er at han forklarer at Gud står ovenfor to problem. Det ene er at for at Gud skal være en rettferdig Gud, så er det noe, så trenger prisen av synden å bli betalt. Og for det andre, for at mennesket skal få anledning til å gjenforenes i fellesskap med Gud, så trenger jo også denne syndens pris å bli betalt. Og videre argumenterer Paulus derfor at begge problemene løses ved Jesu død og oppstandelse. Gud selv viser sin rettferdighet ved at han opprettholder det at synden har en pris som må betales, men mennesket blir regnet rettferdige fordi at Jesus betaler den prisen for oss. Og derfor skriver han, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Og det siste stykket vi skal lese her før vi går litt mot landing. Hva har vi da å være stolte av? Ingenting, sier Paulus. Hvilken lov sier det? Gjerningens lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er en, han som rettferdiggjør omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester den. Og da kommer vi tilbake til denne nye melodien. Fordi loven er den samme. Paulus tar ikke vekk ifra det, men han gir loven en ny type melodi. Fra melodien av gjerninger og til melodien av tro. Og det var kanskje litt uvant, på samme måte som for oss å høre en sangtekst bli sunget til en annen melodi, høres litt annerledes ut, men teksten er jo fortsatt det samme. Og det var kanskje en riktigere melodi tettere på Guds intensjon med loven. Overgangen fra å forstå loven som gjerningens lov til troens lov var antageligvis en vanskelig endring å skulle bære for de jødiske folket som var preget av en veldig sterk loviskhet. Men jeg tror egentlig det er ganske vanskelig for oss å bære forståelsen også, fordi vi har en så voldsom tendens til å tenke at jeg må jo gjøre meg fortjent til dette. Jeg kan jo ikke bare ta imot en gave. Det stadige spørsmålet virker å være, blir vi frelst, blir vi frikjent, blir vi gjort rettferdige ved gjerninger eller ved tro? Og mens tro løftes frem som et seil, eller som et pant, eller som et symbol på at Gud frikjenner oss, så virker det som at Paulus foreslår at det er egentlig ikke noen motsetning mellom de to. Han skriver, opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester den. Jeg tror vi skal sette et komma derfor i dag, og her er jo det forferdelige valget vi gjorde med å ta romerbrevet som en sann bibelmåneting, at når jeg samtidig sier at det er så byggende argumentasjon, så er det jo tullete at vi skal liksom ta et avsnitt om gangen og se på. Men derfor setter vi et komma, og så fortsetter vi jo denne reisen, leser brevet sammen hjemme, og vi skal fortsette å prate om det på gudstjenestene og bibelskolekveldene fremover. Men gjør det, les videre, så hopper vi tilbake til et nytt utsnitt neste uke. Og dette er et virkelig rikt brev å sette seg inn i. Så jeg har lyst til å avslutte med dette utdraget fra Martin Luther, som skrev en introduksjon eller en kommentar til romerbrevet. Der skriver han dette her. Å oppfylle loven er å gjøre dens verk med lyst og kjærlighet, og føre et gudfryktig og fromt liv, frivillig og uten lovens tvang. Som om det ikke fantes noen lov eller straff. Men en slik lyst som følger med kjærlighetens frivillighet, gir den hellige ånd i hjertet, som Paulus sier i kapittel 5:5. Men ånden blir ikke gitt på noen annen måte enn alene i, med og ved troen på Jesus Kristus. Og troen kommer ikke på annen måte enn alene ved Guds ord eller evangelium, som forkynner Kristus som Guds sønn og menneske, død og oppstanden for vår skyld, som Paulus sier i kapittel 3, 4 og 10. Herav kommer det at troen alene gjør rettferdig og oppfyller loven. For troen får ånden av Kristi fortjeneste, og ånden skaper et glad og frivillig og uanstrengt hjerte, slik som loven krever det. På denne måten fremgår da de gode gjerningene av selve troen. John Wesley, som jeg nevnte i sted, han var grunnleggende av det vi kaller for metodismen, en retning innenfor kirkehistorien. Han leste introduksjonen til romerbrevet fra Martin Luther, og så i dagboken til John Wesley så beskriver han opplevelsen han opplevde når han leste det. Han skriver dette her: I felt my heart strangely warmed. Så kan det hende at det bare er kynikeren i meg som synes det er vanskelig å komme i kontakt med følelser som blir litt grepet av dette. Men jeg synes det er noe interessant i det, og det griper meg litt når jeg ser denne reaksjonen til John Wesley, fordi at han minner meg om at dette brevet, selv om det kan virke veldig tettpakket og teologisk tungt, så er det først og fremst ekstremt levende og kraftfullt. Det kommer tydeligere frem senere i brevet, men la oss bare erkjenne allerede nå at dette er ikke teori i dette brevet for at vi skal øke vår kunnskap om hvem Gud er, men det er evangeliet og en nådig invitasjon til å ta del i et fellesskap med Gud og handler mer om kjennskap enn kunnskap og betyr all verdens forskjell for hvordan vi lever livene våre. Det er definitivt et nådig budskap gjennom romerbrevet som kaller oss til å erkjenne vår begrensning og forstå friheten i det. At det å kunne si vi er alle syndere, er jo faktisk et så nådig og frigjørende ting å erkjenne, fordi at det betyr jeg kan legge min lit i han. Og ta inn over oss Guds storhet og kjærlighet og nåde. Skal vi reise oss og be? Og så skal vi få gleden etterpå av å dele nattverd sammen, og vi skal fortelle litt mer om det, men imellom der så skal dere få sitte etter vi har bedt og lytte til en sang som setter ord på så mye av dette som vi får lov til å ta imot. Men la oss be. Herre, takk for at du døde for oss. Takk for at du står opp igjen fra døden for oss. Takk for at du beseiret ondskapens kraft. Du betalte syndens pris sånn at vi kunne bli kjent rettferdige gjennom deg. Herre, i alle finurlighetene og spørsmålene som kan oppstå, så ber jeg om at du skal bare lede oss til å forstå, og lede oss til ydmykheten av å bare kunne godta og ta imot den nådige kjærligheten som du overøser oss med. Takk, Herre, for din nåde. Amen. Jeg skal få lov til å sitte et øyeblikk mens vi lytter til en sang.